zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér Babiš se sejde se starosty kvůli majetkovým přiznáním. Taxikáři se sjíždějí na Strahov k dalšímu plánovanému protestu. V březnu jde do aukce nejvzácnější československá známka. Zástupci měst a obcí dnes požádají premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO, aby vláda zmírnila zákon o střetu zájmu. Nesouhlasí totiž s tím, že by museli majetek zveřejňovat na internetu. Podle nich by toho mohli zneužít třeba zloději. Několik desítek starostů, místostarostů i radních už kvůli této povinnosti rezignovalo. Podle europoslance a předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka z hnutí Starostové a nezávislí by mohlo nařízení ohrozit kandidátky pro letošní komunální volby. Řadu obcí by pak museli vést správci na náklady státního rozpočtu. Ke strahovskému stadionu se sjeli desítky řidičů taxi k dalšímu protestu proti službám typu Uber. Další vozy stále přijíždějí. Řidiči protestovali už minulý týden ve čtvrtek a v pátek, kdy se jí s centrem Prahy zúčastnili stovky řidičů. O alternativních přepravních službách tvrdí, že jde o nekalou konkurenci. Viní stát z toho, že vůči ní nic nepodniká. Podle ministerstva dopravy se připravuje novela zákona, která podmínky pro taxi a služby typu Uber srovná. Policie loni začala stíhat rekordní počet firem. Do poloviny prosince nejvyšší státní zastupitelství zaznamenalo přes 320 trestních stíhání o takzvaném vyvinění, kdy firma prokáže, že se snažila zločinu zabránit, rozhodly soudy nepravomocně zatím pouze ve dvou kauzách. V Praze začíná týden dánské literatury. Přijíždí na něj slavný spisovatel Peter Hegg k autoru románu Ciclečny smily pro sníh. Do Česka přijíždí vůbec poprvé. V úterý večer se představí v Umělecko-průmyslovém muzeu. Poodhalí zákulisí vzniku svých knih, představí románovou novinku Suzanin efekt a odpoví na otázky návštěvníků. V březnu půjde do aukce nejvzácnější československá známka, původně rakousko-uherská světlezelená známka s obráceným přetiskem Pošta Československá 1919 měla hodnotu 4 koruny. Na jarní aukci 11. března se prodá odhadem za 4 až 5 milionů korun. Známka je součástí sbírky filatelisty Ludvíka Pytlíčka, který ji koncem 90. let získal za 2,6 milionů. 75-letý sběratel ze Semil je nejproslulejším českým filatelistou, vlastní největší sbírku československých známek z let 1918 až 1939. Svou sbírku postupně rozprodává, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědili. Krátce ze sportu. Veronika Vítková druhou medaili na olympijských hrách nepřidala. O cenný kov bojovala až do poslední střelby, tam ale dvakrát chybovala a propadla se na 7. místo. Druhé zlato získala Laura Dalmajerová. Také biatlonista Michal Krčmář obsadil ve stíhacím závodě na olympijských hrách v Pjongčangu až 30. místo a nenavázal na senzační stříbro z úvodního sprintu. 27-letý rodák z Vrchlaví pohřbil naděje na další úspěch na střelnici, kde udělal celkem 7 chyb, z toho 5 na položkách ve stoje. Snowboardistka Šárka Pančochová skončila ve flopestylu na olympijských hrách v Koreji 16. Zlatou medaili v závodu v Pjongčangu, který výrazně poznamenaly větrné porivy a řada pádů, obhájila Američanka Jamie Andersonová. Dnes to byl spíše boj o přežití, uvedla Pančochová. Stejně jako například Slovenka Klaudia Medlová, jež měla v první jízdě ošklivě vypadající pád, i Pančochová soudila, že měl být závod přeložen. Rychlobruslařka Irene Wüstová z Nizozemska získala po výhře v závodě na 1500 metrů rekordní 10. olympijskou medaili. Naše Nikola Zdráhalová byla 11. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, místy občasné sněžení. Nejvyšší teploty 0 až plus 4 stupně Celsia. Mohl být Oman zemí řek a jezer? A co znamenají tajemné kamenné útvary na pobřeží? Odpovědět se pokusí odborníci z brněnské Masarykovy univerzity. Získali totiž první českou archeologickou koncesi pro badatelské práce na území arabského poloostrova a na podzim se vydají do Ománu. Tým vedený Inou Matejčukovou a Maximiliánem Wildingem začne od podzimu působit v lokalitě se zaniklým jezerem v hornatém vnitrozemí severního Ománu.
Překvapivě začínáme o Arábii mluvit jako o poloostrově řek a jezer. Je to jen pár let, co vědci s touto myšlenkou přišli. Úplně to mění naše smýšlení o dané oblasti a je vzrušující být u této redefinice pouště.
Uvedl antropolog Maximilian Wilding. Monzunové deště zřejmě zasahovaly větší území a proto mohla být Arábie kdysi plná zeleně a tady i lidí. Také hladina moří byla v minulosti mnohem níže. Putovaly tu karavany a po moři to bylo do Indie jen kousek. Období, na které se vědci z Masarykovy univerzity zaměří, je rozmezí od 8. do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Mimo jiné budou zkoumat tzv. Trility, to jsou v řadách stojící kameny podél pobřeží Arábie. Teorií o tom, k čemu sloužili, je celá řada. Možnosti nabízí archeolog Roman Garba.
Trility můžou sloužit jako místo sběru kadidla, místo oslavy události jako narození nebo úmrtí. Podle některých archeologů to mohlo být obřadní místo uctívání předislámských pohanských bohů nebo místo kmenových setkání. Trility jsou zjednodušený název obřadních míst složených z kamenných pyramid a speciální konfigurace hranatých čtvercových balvanů a k tomu ještě je řada velkých ohnišť.
První známky civilizace pocházejí už z doby přinejmenším před 5000 lety. Tehdy se Omán nazýval Mayan nebo Megan či Mezoun. Mezoun je odvozeno od slova muzn, které znamenalo bohatý na tekoucí vodu. A jsme tak opět u země řek a jezer. V Ománu je i řada jeskyních maleb, země je však zatím prozkoumaná velice málo. První výzkumy tu začaly až v 70. letech minulého století. Češi tak udělením koncese získali možnost zařadit se mezi průkopníky a podílet se na mapování ománských dějin. Tým Inny Matejčukové pracoval od roku 2005 do roku 2010 i v Sýrii. Když vypukl válečný konflikt, museli výzkum ukončit. Možnost bádat teď v Ománu získali vědci i díky své předchozí práci.
My jsme vlastně jediným studijním oborem, kde se vlastně archeologie Předního východu studuje, kde vychováváme vlastně nové generace předovýchodních archeologů.
Jak dodala Inna Matejčuková, při obhlídce archeologové narazili i na pozůstatky lidského osídlení. Doufají, že odhalí nejen, jak docházelo k postupnému vysychání, ale i jak na něj člověk reagoval. Omán totiž dnes disponuje pouhým jedním krychlovým kilometrem obnovitelných vodních zdrojů, přičemž 94% je užito v zemědělství a 2% v průmyslu.
Posloucháte Rádio Praha.
Uzavírání se do sebe, nespavost nebo nechutenství. Projevy chování, které by u dětí měly podle pediatrů upozornit na závažnější problémy. Může to být signál, že je někdo týrá nebo zneužívá. Pomoc obětem násilí nebo obtěžování mohou odborníci. Ministerstvo práce uvádí, že ale v Česku právě tito specializovaní odborníci chybí. Krizová centra pak dodávají, že děti mají omezené možnosti, kam se svým problémem obrátit. Přitom právě včasná pomoc může dětem pomoci, aby neměly doživotní následky. Proč tomu tak je a co se musí změnit? O tom více Kristýna Křupková.
Zaznívá ve vzdělávacím filmu Jakub, který má dětem ukázat, jak se vyrovnat s domácím násilím. Snímek vznikl loni pod taktovkou režiséra Davida Wignera.
Vypráví příběh Jakuba, který má ne vlastního otce, vlastní sestru a maminku. Otci začne kazit práce a postupně mezi tím u něho začne docházet k tomu, že začne tu rodinu zevnitř tyranizovat, až postupně to přechází k domácímu násilí.
Nepřijde ti, že i táta poslední dobou takovej divnej?
Kde jsi byl?
Nikde.
Jsem si stoupný. Dělej!
Wigner přiznává, že čerpal z reálných situací a příběh je postavený tak, aby otevřel diskuzi na téma domácího násilí. Promítat se má totiž dětem na školách. Učitelé si ho můžou zdarma stáhnout na internetu.
Ten má samozřejmě metodiku, jak s filmem pracovat, nějaký návod, se kterým se seznámí, a je nutné nejdříve samozřejmě tu třídu, ten kolektiv připravit na to téma, potom pustit film, důkladně připravit. Ta příprava je velice důležitá. A potom samozřejmě by měla vzniknout diskuze. I proto, aby na děti, kteří nikdy domácí násilí nezažili, zaplat pánbu za to, tak aby dopředu byli připraveni na to, jak to nějakým způsobem vypadá, že to ve společnosti je.
Zdena Prokopová, zástupkyně ředitelky neziskové organizace ROSA, která pomáhá týraným ženám, takovou iniciativu vítá.
Je dobře, že vznikají podobné filmy, které upozorní na závažnost tohoto násilí ve společnosti. Si myslím, že je strašně důležité stále o této situaci hovořit, protože stále ve společnosti přetrvávají mýty, že to je záležitost rodiny a že vlastně ať si to rodina sama vyřeší, ne, je to záležitost celé společnosti.
Samotné vzdělávání dětí ale nestačí. V Česku proto fungují třeba krizová a intervenční centra, která obětem mají s problémy týrání pomáhat. Ředitelka dětského krizového centra Zora Dušková ale uvádí, že právě těch je v Česku nedostatek.
Potřebovali bychom pro děti, aby krizová centra byla v podstatě ve všech větších městech, tak aby pro děti byla skutečně jako dostupná jako forma pomoci v případě jakéhokoliv ohrožení. Ta situace je dlouhodobě velmi nepříznivá a není vstřícná vůči dětem. Do určité míry tu dostupnost okamžité akutní pomoci mohou kompenzovat linky důvěry, ale jejich nástroje jsou samozřejmě jiné nástroje té pomoci, když to srovnáme s ambulantní formou péče.
To potvrzuje i Zuzana Chomová, vedoucí intervenčního centra Praha, které pomáhá dospělým obětem násilí.
Naše cílová skupina je 16+. My nepracujeme s dětma, odkazujeme na organizace, které těmto dětem pomáhají, a v Praze je nedostatek. Jsou přeplněné ty čekací lhůty, aby se dítě dostalo k terapeutovi, psychologovi. Ty čekačky jsou fakt neúměrně dlouhé.
Zora Dušková z dětského centra dodává, že u nich čekají některé děti na schůzku i 2 měsíce.
Akutní případy jako krizové centrum umíme ošetřit bezprostředně. Také 2x týdně v odpoledních hodinách, úterý, čtvrtek, máme vlastně otevřenou službu okamžitá krizová pomoc, kdy může kterékoliv dítě přijít bez objednání, bez předchozí domluvy a řešit svoji situaci. U těch neakutních případů se ta čekací lhůta může pohybovat skutečně mezi 1-2 měsíci, což je dlouhá doba. Z pohledu času, vnímání času na straně dětí je to opravdu jako dlouhá doba, pokud potřebuje řešit nějakou svoji starost, zátěž, neutěšenou situaci.
Nedostatky v péči o týrané a zneužívané děti připouští i Ministerstvo práce. Vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče Hana Jamrichová vidí zásadní problém v nedostatku dětských psychiatrů a sociálních pracovníků.
Podle kvalifikovaných odhadů v oblasti práce s dětmi a mládeží v krizi chybí pro optimální situaci přibližně 600 sociálních pracovníků a asi 90 psychologů. Tato nedostatečnost nevyplývá z nedostatku financí, ale spíše z toho, že tyto profese chybí na trhu práce.
Jamrichová doplňuje, že krizová centra pro děti zajišťují kraje ve spolupráci s rezortem práce. Podle ní je ve velkých městech dostatek center.
Problém není ani tak ve městech, jak to, že není ideální rozvrstvení v jednotlivých krajích, a proto z menších měst se sjíždějí do větších měst či krajských a tam vzniká převis.
Rezort proto do budoucna plánuje nejen rozšiřování těchto center, ale připravuje také systémové změny.
Systémové změny byly součástí novely zákona o sociálních službách v roce 2017, která nebyla schválena. Jednalo se o částečné sjednocení služeb péče o děti pod systém sociálních služeb. A pro rok 2018 ministerstvo v tomto tématu bude pokračovat i nadále.
V Česku je pro děti a mládež v krizi do 15 let registrováno celkem 275 sociálních služeb. Kromě krizových center se můžou děti obrátit na linky důvěry, školy nebo třeba pracovníky z odboru sociálně právní ochrany dětí. Pedagogicko-psychologický poradce Petr Šusta vysvětluje, že právě včasná pomoc může děti ušetřit od následků, které si ponesou po celý život.
Přetrváním následků týrání v dětském věku do dospělosti je bohužel velmi pravděpodobné. Je potřeba si uvědomit, že týrané dítě je zároveň dítě deprivované, dítě ponížené. A rozvíjí se u něj zpravidla nízké sebehodnocení a velmi často tito lidé potom toto nízké sebevědomí nebo sebehodnocení vnímají jako definitivní. Velmi často bývá přítomný také pocit viny. Můžeme hovořit také o ztrátě důvěry v lidi, v o obtížích v navazování vztahu, ve zvýšené míře uzavřenosti toho člověka nebo naopak k projevům o projevech agresivity.
Šusta také říká, že děti v dospělosti často přebírají stejné vzorce chování, jaké vnímali, když vyrůstali.
Pokud člověk byl bohužel obětí týrání v dětství, dá se bohužel říci, že to je velmi silný rizikový faktor, protože tyto vzorce chování, které vnímal u svých rodičů, bude také jednou replikovat na svých dětech. Bohužel časté jsou sklony k agresivitě a k vlastně poškozenému vnímání modelu rodiny a z toho velmi často plynou důsledky, které jsou neblahé především pro děti v té další generaci.
Ne všechny děti ale mají odvahu o problému mluvit. Světová zdravotnická organizace uvádí, že je to způsobené tím, že jim násilník vyhrožuje. Některé mají pocit, že si za problém můžou sami nebo se stydí někomu svěřit.
Odhalení toho, že je dítě týrané, není bohužel vždy jednoduché, protože samozřejmě pokud přijde do ordinace dítě, které je plné močin a prostě je významky toho, že pravděpodobně tam dochází k týrání tělesnému, tam to asi jednodušší je, tam to myslím, jak si každého napadne. Nepříjemné je to, pokud ten trýznitel postupuje sofistikovaně, což vůbec není výjimečné, to znamená tak, aby to nebylo při běžném kontaktu příliš poznat, anebo pokud jsou ty děti týrány psychicky či jinak, tak to není vždy jednoduché.
Vysvětluje pediatrička a předsedkyně odborné společnosti dětských praktiků Alena Šepková. Upozornit by nás měly změny v jeho chování.
Může to být celá změna osobnosti toho dítěte, dítě, které dosud bylo třeba veselé, tak najednou je smutné, unavené, nebo skutečně chodí s potížemi ve smyslu opakované bolesti bříška. Ty jsou v podstatě nejčastější a upřímně i opakované bolesti bříška jsou u dětí, bych řekla, nejčastějším psychosomatickým onemocněním a nemusí to být rovnou dítě týrané. Jsou to třeba opakované bolesti hlavy, jsou to poruchy spánku, ty děti mohou mít takzvané noční můry, jsou to i poruchy skutečně příjmu potravy. Jsou to takové jakoby nepřímé známky toho, že se děje něco, co by asi úplně nemělo.
V Česku je podle ministerstva práce rok od roku víc případů týrání dětí.
Zatímco v roce 2012 bylo nahlášeno 7525 případů, v roce 2016 jich bylo 9416. Tento nárůst si vysvětlujeme tím, že se případy daří lépe odhalovat a také jsou více nahlašovány. Vzhledem k tomu, že v případech domácího násilí nebo i týrání se jedná o jevy, které jsou skryté, obecně se předpokládá, že celkový počet dětí je mnohem větší a nahlášené případy jsou pouze jakýmsi vrcholkem ledovce. V této souvislosti je důležitá osvěta, aby se děti nebály mluvit o tom, co se jim děje a věděli, kam a na koho se můžou v případě potřeby obrátit.
Vysvětluje vedoucí oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče Hana Jamrichová a s tím souhlasí i dětské krizové centrum. Zabránit násilí na dětech se podle něj dá právě dostatečnou prevencí, která by měla začít v rodině a pokračovat ve školce a škole. Dítě musí vědět, jaký dotek je špatný a co je nepřiměřený trest a hlavně se nesmí bát o problému mluvit.
Co je tedy potřeba změnit v přístupu k týrání a zneužívání dětí? To teď z pohledu škol a vzdělávacích zařízení rozebereme se školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak mohou školy pomoci v odhalování týraných nebo zneužívaných dětí?
Já si myslím, že nejprve je nutné si uvědomit, že školy mohou řešit pouze to, co se stalo na území školy. Ne tedy v rodinách a to týrání nebo zneužívání dětí se většinou děje v rodinách nebo to, co se stane třeba v době volného času třeba na hřišti mezi dětmi. Na druhou stranu ale je pravda, je fakt, že děti ve škole tráví velkou část dne, učitelé jsou s nimi v osobním kontaktu a děti velmi často věří své paní učitelce, svému panu učiteli, někdy víc i než třeba někomu z rodiny. Tak není samozřejmě výjimkou, že si učitel nebo paní učitelka ve škole všimne toho, že se dítě chová jinak, než se chovalo předtím, je třeba méně mluvné, zaražené, že si třeba při tělesné výchově všimnou ve škole modřin na těle dětí. No a pak nepřechází tohleto, mávnutím ruky, ale ohlásí to nebo snaží se pomoci tomu dítěti. Konec konců i statistiky udávají, že nejčastěji nahlásí podezření na týrání nebo zneužívání dětí právě školky, školy a potom dětští lékaři.
Jak tady škola postupuje, když odhalí nějaký případ toho týrání nebo zneužívání dětí?
Jediná možnost, která je pomoct tomu dítěti tím, že se obrátí paní učitelka, pan učitel nebo někdo, komu se dítě svěří, nebo pokud to pozná sám pan učitel, obrátit se na odborníky. Obvykle to je takzvaná sociálka, tedy orgán sociálně právní ochrany dětí, to je ta známá zkratka OSPOD. Případně je možné se obrátit na dětské krizové centrum nebo na školní pedagogicko-psychologickou poradnu, ale může se obrátit i na dětského lékaře, na policii, na státní zastupitelství a tak dále. To jsou všechno možnosti, kam je možné nahlásit. Ale já bych zdůraznil, a to jsem i ve své praxi zažil jako ombudsman, obrátit se na odborníky v případě, že sám si nejsem jistý, jak takovou věc řešit. Protože jak jsem třeba zjistil, tak špatné řešení, špatný přístup k řešení týrání nebo zneužívání může udělat víc škod než užitku. A učitel opravdu na to není připravován, není školen na to, aby se zabýval týranými dětmi, takže doporučuji předat odborníkům.
Mají učitelé tady nějakou povinnost hlásit, pokud mají podezření na týrání dětí?
Učitel, učitelka, stejně jako třeba vy, nebo já, nebo kterýkoliv občan téhle země, má povinnost hlásit takovou věc. No, týrání a zneužívání je trestný čin a i podezření na trestný čin má každý z nás ohlašovací povinnost. A dokonce pokud se potom zjistí, že to neohlásil takovou věc, tak sám napomáhá tomu trestnému činu.
Vy jste to tady trošičku i zmiňoval, děje se to tedy často, že ty školy jsou právě původci toho, kdo nahlásil týrané děti?
Já si statistiky nedělám, ale já si myslím, že ano. Jo? Protože podle toho právě, že vyplývá, že nejčastěji oznámí tohleto školky, školy a pak dětští lékaři, tak se to děje často. Učitel i učitelka přece jenom s tím dítětem tráví spoustu času ve škole. Má čas si s ním povídat a opravdu, jak já třeba poznávám i z jiných svých činností, než je funkce ombudsmana, ale třeba jako ředitel ankety za TIAMOS 25 let, tak vím o tom, že děti mají mnohem větší důvěru právě k někomu, kdo není v rodině. Raději se svěří své paní učitelce, které věří, než třeba mamince. Nebo třeba mám konkrétní příklad, kdy až když děti psali ve škole sloh, dopis kamarádovi, kamarádce, tak se škola dozvěděla, ale bohužel i rodina teprve z toho dopisu kamarádce se dozvěděli, že to dítě v podstatě psychicky trpí, že je psychicky týrané.
V předchozím příspěvku zaznělo, že je nedostatek dětských i intervenčních center, které právě pomáhají dětem. Můžou učitelé nebo výchovní poradci pomoct dětem převzít tu jejich práci nebo vlastně na to nemají dostatečné vzdělání?
Já si myslím, že nemohou převzít funkci odborníků v krizových centrech, protože, jak už jsem říkal, učitel není odborně vyškolen na tuhle funkci. On musí ve škole hlavně vychovávat, vzdělávat, pak musí řešit školní problémy, jako je záškoláctví, jako je třeba šikana, jako jsou třeba neplnění povinností, které se týkají školy. Takže učitel ne. Jsou školení metodici prevence ve školách, ty absolvují školení v rozsahu, myslím, 250 hodin, kde získávají kompetence k rozpoznávání a následnému řešení situací, rizikových situací, ale ve škole. Ne doma, ne někde jinde.
Odborníci se shodují, že je důležitá hlavně prevence. Je do osnov nějak tedy i zahrnuta právě ta prevence nebo to, že jsou děti informované o tom, co to vlastně násilí a zneužívání je. Ono v tom předchozím příspěvku totiž zaznívají úryvky ze vzdělávacího filmu Jakub, který vznikl právě pro školy. Ale je to v té kompetenci ředitelů těch škol, jestli ty snímky budou dětem pouštět nebo třeba je nějak povinně zahrnuta i do těch osnov?
Povinně zahrnuta do osnov není, ale je to tak, že v rámci vzdělávacího oboru výchova ke zdraví patří mezi učivo druhého stupně, mimo jiné, tedy základní skryté formy a stupně individuálního násilí, patří tam problematika zneužívání, sexuální kriminalita, šikana a další formy násilí, takže je to jedna ze součástí oboru výchova ke zdraví. A mnohé školy, já si myslím, že snad 100% škol má ve svých vzdělávacích programech v rámci průřezových témat právě tohleto téma zařazené. Takže určitě ve škole se s tím děti setkávají. A potom, jak jste tady říkala, existuje spousta programů, které vytváří externí organizace, odborné organizace, nabízejí školám. Já jsem tuhle byl na nějaké konferenci a tam jsem se až divil, co toho je, těch materiálů, a velice pěkně zpracované. Sám jsem třeba viděl takové jedno divadelní představení, které se týkalo právě násilí a šikany, a taky velice pěkně zpracované. A na tyhle programy například Ministerstvo školství přispívá finančně v rámci dotačních programů a školy na to upozorňuje, co si mohou objednat.
Případů týraných a zneužívaných dětí, těch odhalených, je rok od roku více. Čím si zdůvodňujete, že tomu tak je?
Já si myslím, že to je právě výchovou, že to je výchovou ve školách, ale i mimo školu, že děti vědí, že se mohou na někoho obrátit, že dospělí vědí, že se mohou na někoho obrátit, že teda existuje například OSPOD, že existuje linka bezpečí, například web Nenechme to být a další, konec konců, i když si najdete webové stránky právě OSPOD, tak tam máte možnost diskutovat přímo online s odborníky, případně jim položit svůj dotaz, a to i anonymně. Můžete vyjádřit podezření, tak to si myslím, že je to tím, že je větší informovanost.
Myslíte si, že tady vlastně ta výchova, nebo tu výchovu, kterou poskytují školy, je tady v tomto ohledu dostatečná, že vlastně ty děti opravdu ví, co je násilí, co si můžou nechat líbit, nebo by tuhle roli spíše měli mít rodiče a rodina, která by těm dětem měla vysvětlovat, co je špatně?
Jestli je něco dostatečné, to je vždycky otázka. To těžko zjistíte, jestli to je dostatečné. Jde o to také, že děti získávají nějaké vědomosti, kolik si z toho potom třeba zapamatují a jak to umí použít v praxi. Takže jestliže se jednou příhodně dozvědí, kam mohou jít, tak to samozřejmě je málo. A jestliže se to dozvědí několikrát z různých stran, tak to je potom dobře. Pak si to zapamatují a vědí, co mají dělat. A v rodině, já si myslím, že základ výchovy je v rodině. Já si myslím, že ale řada rodičů je nepřipravená na to, aby vychovávala svoje děti. Teď možná to řeknu trochu tvrdě, ale bohužel nikdo z nás nezíská někde v nějaké škole řidičák na to, aby byl otcem, aby byl matkou. A v tom schonu, kdy rodiče zabezpečují další věci v chodu rodiny, tak se mi zdá, že se zapomíná, že výchova vlastně to není jenom příkaz, zákaz, že výchova je vlastně tvrdá práce, která vyžaduje spoustu času, spoustu trpělivosti, a ještě by tam měly být nějaké odborné znalosti, které třeba může dát mamince, tatínkovi paní učitelka, protože tato studuje. Ta studuje, jak vychovávat děti, ta studuje pedagogiku, studuje základy psychologie, studuje vývoj dítěte a má nějaké zkušenosti. Takže to si myslím, že je strašně důležité, aby se nezanedbávala výchova v rodině.
Takže v podstatě tady je vlastně i důležité, aby rodiče spolupracovali s těmi učiteli, nebrali je spíš tady asi jako protivníky, ale spolupracovali s nimi a zjišťovali si informace o dítěti a nebrali to tak, že jim stačí to, co jim dítě řekne doma.
Učitel nebo učitelka pro rodiče by měl být odborný poradce. Na třídních schůzkách rodič si může dohodnout schůzku s učitelem i mimo vyučování. Mají konzultační hodiny ve všech školách. A jak už jsem říkal, učitel je na to vzděláván, aby vychovával. Má nějaké základy pedagogiky, psychologie, má zkušenosti. A já osobně bych bral rady učitelů a učitelek, jak vychovávat děti vážně. I když třeba někdy se to bude zdát rodičům, že to není tak úplně správné. Ale jak jsem říkal, prostě rodič obvykle nemá vzdělání, aby vychovával své děti. Učitel obvykle to vzdělání, jak vychovávat, má.
O tom, jakou roli hraje škola ve vztahu k týraným dětem, jsem si povídala se školským ombudsmanem Ladislavem Hrzelem. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.